Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes kalbėsim apie širdies sergėjimą, tai yra jesikastinių tėvų mokymas, kaipgi išsaugoti savo sielą sveiką. Ir viena iš sąlygų yra širdies sergėjimas. Širdis tai yra vieta, kurioje veikia dvi galios, tai yra mūsų centras. Taip kaip, sakykime, kūno atžvilgiu mes turim bambagyslę, kada mes kūdikėliai, dar mamytės pilveliai, mes maitinamės mamos maistu, būdami joje pačioje. Taip ir siela jinai yra dieve, bet tarsi mes gaudami kūną dėl kūno turėjimo jaučiam save tarsi atskirtus nuo tos erdvės, nuo tos būsenos, į kurią mes grįšim po mirties. Bet dabar mes turim širdį kaip tą dvasinę bambagyslę, kaip čia pasakyt, kas mus dvasiškai ir toliau palaiko ir maitina, dėl ko mistikai, dvasios tėvai, aiškina, kad pirmas dvasinio tobulėjimo laipsnis visada prasideda nuo sugebėjimo atskirti tą pasaulišką, kūnišką erdvę, sugebėti sugrįžti nuo jos atgal į vidų. Ir vat širdis ir yra tas centras, širdis yra ta vieta, kur mes esam susiję su pačia Dievo karalystė. Taip turėtume sakyti, tai yra Dievo buvimo vieta mumyse. Mes žinom, kad širdis yra ir kūno gyvybės vieta, nes kol mes kvėpuojam, kol širdis palaiko mūsų gyvybę, mes esam gyvi, kai širdis užgęsta, užgęsta ir mūsų gyvybė. Taigi, viena vertus, širdis yra kaip ir kūno centras, bet antra vertus, mes kalbam apie dvasinę mūsų sritį mumyse pačiuose, kurią mes taip pat vadinam širdimi, nes gyvybė yra ta, kuri išsilieja į mūsų kūną, bet jinai išsilieja tarsi dar iš giliau. Ir mes žinom, kad širdis užgęsta, ar ne, žmogus tarsi numiršta, bet pati gyvybė yra Dieve. Mes ją gaunam iš paties Dievo, patį gyvenimą mes gaunam iš jo ir jį sugrįžtam. Bet vat ta visa, sakykime, mūsų esatis, jinai turi vat tas skirtingas dimensijas. Ir vis dėlto centras turi tą patį vardą – širdis. Ir toje mūsų širdyje, kuri yra mūsų centras, mūsų esminė vieta, gali veikti malonės gale, bet gali veikti ir blogio gale. Kitaip tariant, šėtoniška gale. Ir tam, kad mūsų širdyje galėtų veikti malonė, mes kalbėjom, reikalingas dėmesingumas, budrumas, reikalingas širdies saugojimas. Nes mes galim būti apgauti. Ir velnios būtent yra tas apgavikas, tas melagis, kuris stengiasi atimti iš mūsų gyvybę. Bet taip pat yra dar viena tokia mūsų veikimo forma, kurią diktuoja, kaip Filokalijos tėvai sako, kraujas, kitaip tariant, kūnas. Ir šventas Grigalius Sinaitis sako, kraujo perteklius taip pat siejamas su mūsų aistromis ir su mūsų tam tikrais prisirišimais kūniškais, kitaip tariant, jis sako, kraujo perteklių reikėtų suprasti kaip kūno temperamentą, kad mes turim tam tikrą ir savo, kaip mes sakome, esam ar cholerikai, ir melancholikai, ir flegmatikai, ar sangvinikai, bet vis dėlto temperamentas kaip veikimo forma taip pat nusako ir mūsų polinkius. Galim sakyti, kad melancholikas labiau bus įpratęs įpult, sakykime, į liūdesį, į neviltį. Sangvinikas labai greitai gali išsiblaškyti, bet žinom, kad tas kūno temperamentas dažnai yra sumišęs. Mes galim nebūti vien tik tai grina kraujais, ten flegmatikais ar melancholikais ar cholerikais ar sangvinikais. Bet va tie procentai mumyse labai skirtingi. Taigi, kitaip tariant, ir psichologiniai dalykai, kalbant ir apie dvasinius dalykus, turi reikšmę. Irgi mes žinom, kad žmogus ir kiekvienas žmogus turi savo temperamentą ir kas tinka vienam, netinka kitam. Tai būtent dvasios tėvai atkreipė dėmesį, kad viskas yra svarbu. Ir tas mūsų temperamentas taip pat, jeigu mes jį labai gerai žinom, į ką mes, kokio mes esam temperamento, kokio esam būdo, į ką mes labiau galim būti linkę. Ir aišku, tas apgavikas kipšas gali pasinaudoti mūsų būdo savybėmis, kitaip tariant, kad kiekviena būdo savybė jinai turi ir gerąją pusę, ir tą prastąją, savo silpnąją vietą. Tai vat velnio domintų ta silpnoji vieta. Ir dėl to, būdami dėmesingi, mes kaip ir turėtume žinot, gali būt, kad ta, sakykime, tas kraujo perteklius mumyse, jeigu mes esam cholerikai, mes esam linkę į piktumą, į greitą užsidegimą. Ir jeigu mes žinom, kad mūsų temperamentas būtent toks, mes būdami dėmesingi galim labai greitai atpažinti, kad reikia save sergėti būtent tokiose situacijose, kada mes greitai užsidegam ir tada galime ir pasakyti, ko nereikia, ir padaryti, ko nereikia. Tai va tas dėmesingumas ir nuolatinis budrumas visada dvasinėme kelyje yra būtinos sąlygos. Bet dar viena, apie kurią mes šiandien kalbam, tai būtent širdies sergėjimas, mūsų centro sergėjimas, nes tai yra mūsų tarsi dvasios gyvybės vieta. Ir malonės gale, jeigu ji veikia mūsų širdyje, tai mes esam tarsi uždegti šventosios dvasios. Ir šventoji dvasia ir apvalo sielą, ir išgydo, ir sušildo, ir paguodžia. Ir apšviečia mūsų dvasios akis ir leidžia atpažinti tas įvairias provokacijas, kurias organizuoja ta piktoji dvasia ir taip pat leidžia atpažinti ir mūsų kūno impulsus, kai kalbėjom apie temperamentą, kas jau mūsų tarsi kūne įrašyta, kas galbūt net per ten 7 ar 9 kartas įrašyta į mūsų DNR, irgi kažkokie polinkiai, dar kažkas, kas iš kartos į kartą yra perduodama. Taip pat gali pasitarnaut mūsų dėmesingumas, kaip mes žinom, tas silpnasias vietas. Taigi, kai veikia malonės gale, nesvarbu, kiek mes tų silpnų vietų beturėtume, mes savo širdyje esam pripildyti džiaugsmo. Ir kaip Paulius sakė, galiu girtis tik savo silpnumu, bet viduje tikrai galim išgyventi tylą ir džiaugsmą. Malonės gale mūsų širdyje tikrai sukuria tylą, ramybę, bet taip pat pasireiškia kaip kantrumas, kaip kuklumas, kaip atgaila, kaip savęs suvaldymas. Bet kai veikia mumyse apgaulės gale, tai ji dažniausiai pasireiškia per nuodėmės troškimą. Mes tikrai nei vienas nepasisakytume už nuodėmę, bet kartais taip atsitinka, kad veikiant apgaulės galiai mes pasiduodam tiems nuodėmės troškimams ir tada visiškai kita būsena mūsų sieloje, kiti bruožai, sakykime, išryškėja. Ir tuomet taip pat mūsų siela yra uždegama, bet mes žinom, kad pragaro liepsna nėra šventosios dvasios liepsna. Ji pragaro liepsna uždega sielą visai kitokiomis mintimis ir dažniausiai tos mintys būna susiję arba su kažkokia kūniška aistra, kada žmogus tarsi dega, tarsi kažkas jį ten varo, verčia, skubina, kad kuo greičiau jisai ten išpildytų tuos troškimus ir jo širdyje tuomet pilna vidinio chaoso. Jis galbūt ir išgyvena tam tikrą tokią dviprasmišką situaciją savo sieloje, jis kaip ir priešinasi, nes tas gėris jame jam sako atvirkščiai, bet jeigu ta apgaulės galia yra būtent mūsų dėmesio centre, mes esam jie susitelkę, tai tada dažniausiai ir nuves mus ten, kur jau ir esam vedami. Taigi ta galia užvaldo sielą ir tada pati siela atmeta malonės veikimą. Ir kaip Senajame testamente sakoma, saugokis, kad nepuoselėtum širdyje jokios klastingos minties. Neleis, kad tos klastingos mintys įsivyrautų tavyje, nes jos perauga į aistras ir tada apnuodija visą tavo aukštesnį protą, kaip sako Filokalijos tėvai, aukštesnysis protas ir yra širdis. Taigi tos piktos mintys yra lyginamos su gyvatės nuodais ir sakoma, kad gyvatė tada, kai jinai tiesiog įsitaiso tavo krūtinėje, ir grėsia tau jos įkandimas ir jinai pirmiausiai tuos nuodus paleidžia į tau mintis ir dėl ko reikalingas tas dėmesingumas ir širdies puoselėjimas, kad tos piktos mintys netaptų tavo širdies būsena, nes būna, kad jau tavo mintys taip prote pradeda ten velti, suktis, bet dar tai nėra tavo būsena, tai reiškia dar nepersikėlė tie nuodai į tavo širdį. Ir tada būtina atskirti save nuo tų minčių, kad kai tos angių išperos nepasidaugintų ir tavo širdyje nepasidarytų visas ten gyvačių lizdas. Taigi gyvatė gali susisukti savo lizdą mūsų širdyje, mūsų vidinėse sielos buveinėse ir jeigu jinai įsitaiso būtent į tą centrinę širdies vietą, jinai tada puola mus per visas, sakykime, mūsų jautres vietas, tiesiog jinai pažįsta mus iš vidaus, nes širdis tai yra mūsų ta esminė centrinė vieta, tai jeigu jau mes leidžiam ten gyvatei apsigyventi ir savo lizdą susikurti, tai tada tarsi mūsų širdis tampa piktų, klastingų minčių dirbtuvė. Ir mes jau negalim išsigelbėti. Tai siela jau tikrai sunkiai serga. Ir tada ta ugnis jau tikrai yra pragaro ugnis, kuri tam tikrose situacijose labai stipriai pasireiškia. Taigi, dažniausiai tokia sielos būsena, kaip Filokalijos tėvai pastebi, neleidžia žmogui būti su Dievu, tai reiškia neleidžia melstis. Jeigu mes taip pastebim, kad kažkas mus apsaugo nuo maldos, mes kaip galvotume, nesu aš blogas žmogus, bet kažkaip nesimeldžiu ir viskas. Tai pirmas toks požymis, kad tas piktasis tikrai stengsis tavyje susukta lizdą, nes jeigu tu nesimeldi, tavyje tarsi silpsta tas pasitikėjimas Dievo, Dievo meilė, tikėjimas, viltis, meilė, tavyje yra slopinami, nes tik per maldą gali degti tikėjimas, viltis ir meilė, labiausiai užkuria mumyse tikėjimą, viltį ir meilę šventoji dvasia, malonės veikimas, o mes kaip ir turime kažkaip ir patys palaikytą šventą ugnį, būtent malda. Taigi tos dvi veikimo galios formos - gera ir bloga - prasideda mūsų širdyje, iš ten subręsta visi mūsų darbai. Ir todėl, jeigu mes klausim savęs, kodėl mano galvoje tiek daug blogų minčių, tai tik todėl, kad mes leidžiam tam blogiui jau susikrauti lizdą mūsų kažkur tenai, kaip Filokalijos tėvai sako, kažkur vat ten tose neišmatuojamose širdies bedugnėse. Tai tam ir reikalingas dėmesingumas ir budrumas, netgi ir tuo atžvilgiu, jeigu jau mumyse kažkoks blogis yra stipriai dominuojantis. Filokalijos tėvai sako, kad be širdies sergėjimo, be budrumo neįmanoma išsiugdyti jokių dorybių, nes tiesiog piktasis neleis tau maitintis tuo geru šaltinio vandeniu, kaip tik pabandysi jį užteršti. Taigi, tam širdies lobyne, kaip ir Jėzus sakė, iš širdies lobyno mes iškeliam gėrį arba blogį. Geras žmogus iš savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo širdies lobyno ima blogą. Ir dėl to mūsų širdyje negali tuo pat metu veikti malonė ir nuodėmė, bet veikia arba malonė, arba nuodėmė. Kitaip tariant, ką mes patys pasirenkam ir mes sakytume, o ne, aš niekada nesirenku, bet dėl to Filokalijos tėvai ir sako, tam reikalingas dėmesingumas, tu atsek viską nuo pat pradžios, niekas tikrai be tavo dalyvavimo nieko negali su tavim padaryti, tai kažkur pradžia buvo. Ir velnės tikrai turi tikslą palengti žmogų, kad jis nusigręžtų nuo dievų ir velnio strategija yra priverst žmogų, kad tiesiog jo širdis prisipildytų ar tų blogų minčių, žodžių ir galiausiai veiksmų, nes visa tai padarys ne piktasis, o žmogus. Ir vėlgi Evangelijoje sakoma, lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir piktasis tikrai provokuoja, kad ta širdis būtų pripildyta kažkokio blogio. Ir tas blogis gali būti išmestas vėl tik per budrumą, dėmesingumą ir tik maldos gale. Ne dar kitais kokiais nuodėmingais poelgiais ar dar piktesnėm mintim ar kerštingesnėm, ne? Bet priešingai, kaip tik atsipalaidavus nuo to, kas bloga, tik pats Dievas gali išgydyti mūsų širdį, dėl ko Šventas Paulius ir sakė, būkite Kristaus dvasios, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus. Tai vat, gera širdis iš savo lobyno sems gėrį. Ir jeigu mes semiam blogį, reiškia, iš blogo širdies mes tai darom. Taigi mūsų mintys atitinka tai, kas yra mūsų viduje. Ir dėl to labai svarbu neužteršti savo širdies, kai jau atpažįstam, kad mano mintyse jau kažkas yra negerai. Taigi demonas tikrai į mus laido tas ugninės strėlės užnuodytas, o šventoji dvasia, kai veikia mūsų širdyje, kaip tik pučia toks ramybės vėjelis, kuris užgesina tas piktojo ugninės strėlės ir taip negali tas blogis paveikti mūsų. Ir visa tai yra dvasinė patirtis. Kitaip tariant, tai yra mūsų gyvenimo kelionė, kurią keliaudami mes įgyjam tam tikrą patirtį. Mes žinom, kad žmonės, kurie daug keliauja, jie irgi įgyja ir daug žinių, ir daug įvairios patirties, ir užsigrūdina, ir pamato, ir sužino, taip ir keliaujant dvasiniais keliais. Ir užsigrūdini, ir sužinai, ir niekada tos žinios neateitų per ką nors kitą, kaip jos taip stipriai ateina per mūsų pačių patirtį. Taigi ta dvasinė patirtis yra reikalinga. Mes meldžiamės ir neleis mūsų gundyti, bet per tas pagundas vis tiek mes įgyjam tos sveikos dvasinės patirties. Ir tikrai pripažįstam, kad atsivertimas, apvalymas, atgailos gyvenimas, tai yra nuolatinė kova mūsų viduje, mūsų širdyje. Ir tada, kai mes toje dvasinėje kovoje pasiekėm pergalę, tai tik mūsų dėmesingumo, budrumo galia ir šventosios dvasios veikimo mūsų širdyje galia. Kada mes tikrai leidžiam, kad šventoji dvasia veiktų mumyse. Taigi šventoji dvasia perkeičia ir mūsų sielos būseną, ir netgi kūno būseną. Ir žinoma, šventoji dvasia veikdama mūsų širdyje apvalo ir mūsų protą, ir mūsų jusles. Ir šventoji dvasia parodo mūsų neišmanimą, ir mūsų nežinojimą, ir suteikia galimybę pažint praktikuojantis, kovojant tas dvasines kovas. Taigi reikalingas ir tas mistinis apipjaustymas, kaip sako Filokalijos tėvai, arba širdies apipjaustymas. Ir tikrai tikslas yra, kad širdis atgimtų dvasioje, kad širdis ne pagal raidę gyventų, bet pagal dvasią. Tai vat reikia pažinti savo širdies kambarius, reikia pažinti, kas gi yra tuose kampeliuose, kai ar ten visur yra tvarka. Ir tikrai prašyti, kad šventoji dvasia išlaisvintų sielą nuo to purvo ir kad Dievo malonė apšviestų vis kuo daugiau ir kuo plačiau, kad ta mūsų siela čia yra tarsi nuolatinis tvarkymasis, nuolatinis valymasis, apsiplovimas, ką mes darom kūno atžvilgiu. Nuolat prausiamės, nuolat ten valom ir dantis, ir visokius muilus perkam ir taip toliau. Rūpinamės kūno švara, taip ir turėtų būti su mūsų sielo švara. Tai yra nuolatinis darbas. Ir ta širdies sergėjimas yra ne kas kita, kaip Filokalijos tėvai sako, dvasinio darbo forma. Širdies sergėjimas. Ir mes turėtume susitelkti šitą užduotį, sergėti savo širdį, praktikuoti ją. Ir kaip jie sako, neįmanoma įsigyti jokios pastovios dorybės, jeigu mes nesaugom savo širdies. Ir tą širdies sergėjimą Filokalijos tėvai tapatino, apie ką mes praeitą kartą kalbėjom, su širdies tyla, su dėmesingumu, budrumu, su minčių tyrumu ir su aukštesnio proto arba tiesiog širdies nuolatiniu sergėjimu. Ir šita veikla yra žemiška veikla, tai mes turim užsimti ne kažkada, kai mes išeisim į pensiją, bet tiesiog gyvendami, ar mes esam labai jauni, ar mes esam jau šiek tiek pagyvenę ar seni, tai yra nuolatinis darbas. Ir kol esame šiame gyvenime, kol esame kūne, mes negalim nesaugot savo širdies ir ją turim saugoti iki pat paskutinio atodūsio, nes piktasis jis niekada nesnaudžia. Ir taip kaip Filokalijos tėvai sako, kaip žemdirbiai rūpinasi savo derlium, taip ir mes turėtume rūpintis savo sielos derlium. Ir jie sako, kol į kluoną viskas nesuvežta, jie niekada nežino, kas gali atsitikti su tuo derlium. Ir tikrai kiekvienas žemdirbys ir dabar pasakytų, tu niekada nežinai, kaip bus su tais grūdais ir kad tai reikalauja didelio dėmesingumo ir budrumo. Tu turi pasirengti įvairioms situacijoms, tu turi pasirengti gelbėti į tuos grūdus ir kai bus per daug drėgmės ir kai bus per daug sausros, visokiais atvejais tu turi apgalvot, kaipgi išsaugo derlių. Taip ir širdies sergėjimas tai yra siekis apsaugot save nuo blogio ir išmokti atpažintas nuodėmes, į kurias mes labiausiai linkę, atpažintas aistras, geidulius, į kurie lengviausiai mus pagauna. Taigi reikia atkakliai praktikuotis, saugant savo sielą. Susikoncentruoti į tą sielos sergėjimą, taip kaip mes savo kūną irgi saugom, kad tik jam kas nors neatsitiktų, taigi neužtenka vien kūną sergėti, bet reikia ir savo protą sergėti nuo netyrų, nuo piktų, nuo blogų minčių ir kad tie visi sukti dviveidiški svarstymai nepasiektų mūsų širdies gelmių su visų uolumu, kaip sako Filokalijos tėvai, sergėk savo širdį, nes tai yra tavo gyvenimo šaltinis. Ir prašyk Dievo, kad apsaugotų tave ir leistų tau vis geriau atpažinti velnio klastas, treniruokis saugodama savo protą, atpažinktas mintis, kurios veda tave į piktumus, į maištą, į užsispyrimą, į puikybę ar kitas nedorybės. Taigi ir Jėzus sakė, budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis šeimininkas. O kad šeimininkas žinotų, kurią valandą vagis gali įsilaužti į jo kluonų, sakykim, dėl to jisai budi, kad tas piktasis vagis neįsilaužtų jo namus. Taigi reikia saugoti ir savo širdį. Saugot, kaip Paulius sakė, nebūkit apsvaigę, apgirtę, nebūkit apsvaigę net nuo kasdienių rūpeščių, kad ta diena neužkluptų jūsų netikėtai. Ir tikrai mes kartais per mažai šitam darbui skiriam laiko, kad jam nereikia atskiro laiko. Reikia tiesiog išsiugdyti tokį įprotį, rūpintis ne tik kūniškais dalykais, bet ir širdies sergėjimu. Ir tikrai tos piktos mintys, jos kaip piktadariai, jie apgalvoja labai gerai, kaip įsilaužti kokį nors namą, ar ten, mes žinom, kaip vagys, kuria planus, ten kaip kokį banką apiplėšti, taip ir tie dvasiniai piktadariai, jie taip pat kuria strategijas ir jas labai keičia. Ir tie nesaugomi širdies namai kartais užpuolami labai netikėtų būdu. Ir mes esam tarsi tada to priešo okupuojami, taigi širdis mūsų tada yra užklumpama, užkariaujama ir Jėzus sakė, iš širdiesgi išeina visi tie pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liūdėjimai, šmeištai. Ir kas dabar sakytų, taip, taip, aš tai tikrai už tai. Tikrai aš, man patinka žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, ten melai ir šmeištai. Nu, ne, iš tikrųjų nei vienas sakytų, ne, ne, čia ne apie mane. Bet jeigu žmogus nesaugo širdies, jis ne jų čia. Atbunda, kaip čia pasakyti, tarsi į kokią komą patenka ir tik tada atbudė, sako, o viešpatie, ar tikrai čia šitaip aš galėjau padaryti. Tai va taip atsitinka, kaip mes kažkada neapsaugom tos širdies ir piktasis tikrai tenai labai greit tų visokių gyvačių ir visko prileidžia į mūsų širdį ir atsipeikime tik tai po to, kai jau viskas yra padaryta. Taigi, pirmas dalykas, kaip Filokalijos tėvai sako, atpažink, ar tavo širdis nevaidmainiška. Kitaip tariant, ar jau nesam tokioj padėty, kai vieną galvojam, o kitą sako. Arba jau sakom vienaip, darom kitaip. Jeigu jau esam tokioje padėtyje, tai jau tas piktasis savo strategiją mūsų viduje pradeda įgyvendinti. Kitas dalykas, kad piktasis kartais užmigdo mus, pradeda veikimą, mato, kad mes atpažinom jo veikimą ir tada jisai pasitraukia. Ir kai jis pasitraukia ir mes tada, nu kaip viskas gerai, tarsi užmiegam, jis leidžia mums užmigti ir tada mus bemiegant apiplėšia irgi labai staiga ir netikėtai. Tai labai staigiai sužadindamas ar mūsų charakterio bruožus, ar kažkokius troškimus ir vėl staiga sakom, nu ir vėl čia kažkoks paslydimas. Taigi laiške Efeziečiams sakoma, kad tikrai verta saugoti savo širdį, nes mes grumėmės ne su krauju ar kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi tos dangaus aukštumos ir mūsų širdies giluma susisiekia, tai yra ta pati erdvė. Tai va, ta širdies dėmesingumas yra tarsi širdies tylos saugojimas. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie širdies saugojimą, reikalinga širdies tyla. Ir širdies tyloje būtent Filokalijos tėvai patarė išsaugotą tylą, šaukiantis Jėzaus Kristaus Dievo sūnaus asmens. Jis yra Dievas. Kristus gali atleisti, tik Kristus ir gali atleisti mūsų nuodėmes. Kristus gali apsaugoti mūsų širdį ir dėl to reikia šauktis jo pagalbos. Ir vėlgi, norint sėkmingai sutelkti dėmesį į širdį, reikia pasiruošti ir kitoms kovoms. Kitaip tariant, reikia pasiruošti bet kokioms situacijoms, kentėjimams, vargams, kuriuos reikės priimti. Ir tas situacijas, ir vargus, ir kančias, kuriais mes būsim išbandyti. Tai reiškia, kad mes neturėtume nustebti, kad staiga, kas anksčiau galbūt kitų žmonių blogas elgesys su mumis, ten pašaipos, pajukos, pažeminimai, pikti žodžiai, kažkokie pravardžiavimai ir taip toliau, jeigu išmuštų mane iš vėžių, tai vat tokia praktika išlaikyti tylą tokiuose situacijose. Išlaikyti tylą tada, kai ateina sunkios kančios valandos, išbandymų valandos. Ir dėmesingumas mūsų irgi bus išbandytas. Tai vat tas pasirengimas atremti priešus taip pat turi būti tarsi pratybos per sunkias situacijas, kada mes mokam su jomis susitvarkyti. Ir čia mes tikrai galėtume su tom situacijom susitvarkyti, jeigu mes turėtume tą dėmesingumą ir širdies budrumą. Taigi širdies budrumas mus apsaugo nuo tokio atbukimo, apkvaitimo, užmigimo, kada prie mūsų lengviausia prisėlint. Tai va širdies budrumas reikalingas kaip tokia nuolatinė dvasinė praktika. Kaip ir Šventas Paulius sakė, kasgi yra ta sveika širdis. Jeigu medžio šaknis yra sveika, tai tada šakos ir vaisiai bus sveiki. Jeigu medžio šaknis yra šventa, tokios pačios bus šakos ir vaisiai. Tai vat kaip svarbu tą šaknį išlaikyti sveiką ir šventą ir susikoncentruoti nuolatinį tą širdies apvalymą per budrumą, vis keliant savo tą aukštesnį protą arba išvertų širdį į Dievą, kad Dievas būtų ta galia sauganti mus. Ir reikia statyti tuos dvasinius namus nuo pamatų, saugant savo širdį nuo aistrų. Ir tas stogo uždengimas tai yra jau tarsi savęs atidavimas Dievui ir Dievo valios pildymas, kada jau mes esam tam pasiruošę. Mes negalim to padaryti, jeigu mes nesam tam pasiruošę, jeigu mes nesaugom savo širdies. Tai nepastatysi namo nuo stogo, turi statyti nuo pamatų. Ir va tam reikalingas budrumas, dėmesingumas ir širdies sergėjimas. Ir tas, kuris saugo savo širdį, jisai taip kovos, tas dvasinės kovas, bet jam bus jos lengvesnės, nes tu pastebėsi nuo pat pradžių, kaip tu esi puolamas. Ir tada atpažinsi piktojo manevrus, ar jis tave staiga dabar puola per kokį ten kitą žmogų, ar nori apsunkinti tavo gyvenimą, supainiodamas kokias situacijas ir stengdamasis tave iš tylos ir ramybės išvest, sukelt kažkokią sumaištį. Ir už tai sergėk savo širdį, visada dėl ko tikrai verta atsiminti ir tą paskutinę valandą, ką labai dažnai Filokalijos tėvai pabrėžė, nebijok atsiminti mirtį. Ar tai prieš mirtį man šitas dalykas būtų toks jau pats baisiausias, ar šitas rūpestis tikrai vertas tiek daug dėmesio, ar to įsiblaškimo, ar tai man labai rūpės tą paskutinę valandą. Taigi per tas pergalės ir pralaimėjimus mes mokomės. Ir šitie karai tikrai, tie dvasios karai pilni pralaimėjimų, bet tegul jie būna pilni ir pergalių per mūsų tą dėmesingumą ir per mūsų budrumą. Taigi laisvino demonų nėra kažkokie ten antžmogiai, tie patys žmonės, bet tie, kurie mokėjo sergėti savo širdį, kontempliuodami dangų, nepamiršdami jo. Taigi labai svarbu matyti, kas vyksta mūsų širdyje. Dėl to velnės ir stengiasi mus taip įvesti į tokią drumstą, plaidžią būseną, tokią tingę, kada iš kurios būtų lengviausia užpult mus. Tik atsiribojęs nuo blogio žmogus gali tą blogį atpažinti, taigi jeigu tu snaudi, miegi, tu net pažįsti, kad tai yra bloga. Būdamas nebudrus, tu net nematai, kad tu čia tuos nuodus jau valgai. Dėl to reikalinga malda. Malda, kuri visada daro mūsų širdį budrę. Ir sergint širdį tikrai labai svarbu melstis. Ir labai svarbu ta kova, būtent kaip Filokalijos tėvai sako, noetinėme lygmenyje arba proto lygmenyje, kuri tai yra gilesnis lygmuo negu vien juslių. Kartais mes tikim vien emocijom, čia man patinka, čia man nepatinka, arba čia, kaip mes sakom, aš galvoju taip ar taip. Vis dėlto tai yra toksai mūsų emocinis lygmuo, mūsų nuomonių lygmuo, bet yra gilesnis. Ir jeigu tu nusileidi giliau į savo protą, o iš proto į širdį, tu tą patį dalyką matai tarsi iš būtent to esminio klodo gilesnio, ne vien tik tai išorinio emocinio. Ir iš to emocinio išorinio mes nematom tikrosios savo padėties, mes dar labiau keliam į triukšmą, bet tada, kai mes nurimstam, tada vaje pamatom iš tikrųjų tikrąją savo sielos padėtį. Ir dėl to ta svarbiausia hesikasnė praktika nusileisti savo širdį. Nusileisti ir kai Grigalius Sinajietis sako, kad rytą siek savo sieklą, iki vakaro neleis savo rankai ilsėtis, nes niekada nežinai, ar šis ar anas darbas tau pasiseks, ar galbūt ir abu jie bus sėkmingi. Taigi ta siekla yra malda ir pradėti viską malda. Tarsi pakeli savo sielą iki pat Dievo ir, kaip jis sako, neleisk savo rankai ilsėtis. Kitaip tariant, tu visada dirbk, netinginiauk, stenkis, tu nežinai, kada tau pasiseks ar nepasiseks, bet visada būk budrus ir tas, kuris veikia. Taigi malda ir leidžia mus teisingai veikti, mus tarsi paruošia mus teisingai intencijai ir tai teisingai veiklai. Ir ta malda, kuri greičiausiai padeda protui nusiraminti ir nusileisti į pačią širdį, yra Viešpatie Jėzau Kristau pasigailėk. Viešpatie Jėzau Kristau pasigailėk. Tai yra tas trumpasis variantas. Ir ta malda tarsi judėjimas ratu. Dėl ko, pavyzdžiui, piktasis jis blaško mus, tarsi mūsų mintis blaškytųsi į visas puses. O šita malda tarsi gražina į tą judėjimą ratu, koks yra ir mūsų kvėpavimas. Mes įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Tai yra judėjimas ratu. Ir dėl ko netgi šventas Grigalius Palama sako, jeigu meldė šitą maldą, tu tarsi pradedi cirkuliuoti tokiu ratu. Tavo dėmesys susitelkia į tokį taisyklingą judėjimą ratu, kuris tau leidžia sutelkti dėmesį į mažesnį minčių ratą ir į dar mažesnį ir išeiti už tų visų minčių. Taigi taip kaip kvėpavimas, kuris irgi cirkuliuoja mumyse ratu, taip ir ta trumputė malda, netgi meldžiant iš tą maldą, kai ją susikoncentruoji, tu įgyji tą teisingą vėlgi rato tokią formą, tu nuleidi galva, nes nori tarsi žvilgsnį nuleisti lyg į savo širdį. Ir tai yra ta nuolankumo forma ir susikaupimo forma. Netgi kūnas įgauna, mes esam savo mamyčių pilvelį, kai buvo, mes buvom būtent tos rutulio formos. Ir seni žmonės, jie irgi tarsi grįžta į tą pačią nuolankę, vėlgi tą rutulio formą. Jie pradeda galvoti apie esminius dalykus. Ir kvėpavimas irgi leidžia mums sugrįžti į save. Ir jeigu mes šitą maldą netgi sujungiam su įkvėpimu ir iškvėpimu, tai Filokalijos tėvai sako, mes sugrįžtam vis labiau į savo centrą. Tai yra, tai būdinga Jėzaus maldai. Tai yra autentiška širdies malda, kuri mus tarsi veda į pačią širdį, leidžia išeiti už visų minčių, už visų mūsų emocijų, už vaizduotės, už visų šitų galių į pačią širdį. Per šitą maldą mes tarsi einam į tylos būseną ir ten prasideda šventosios dvasios veikimas, kuris užkuria tą džiaugsmą, ugnį, šviesą ir tie, kurie meldžiasi šitą maldą, tikrai yra viduje tylių, bet džiaugsmingų sielų. Nedaug tų žmonių, bet tikrai mes galim atpažinti iš jų veiduose spindinčios šitos šviesos ir to žmonės tikrai labai sunku išvesti iš tos vidinės pusiausvyros. Taigi, jeigu mums rūpi mūsų dvasinė kelionė, tai turėtume įsiklausyti į tą Filokalijos tėvų, Jesichastų, kurie jau tikrai praktiškai žino, kasgi yra ta vidinė širdies tyla. Ir sako, tik per ją mes galim pasiekti apsivalymo būseną, kontroliuoti protą, per dėmesingumą, per budrumą, per vidinę tylą. Tada, kai mes tarsi nusileidžiam į pačią širdį, tada, kai tavo protas yra nuleidžiamas į centrą, į tą dvasinį žmogaus centrą. Taigi pasitelkim jų patarimus, pasitelkim jų didelę praktiką, kurios jie nelaikė vien tik kaip paslapties savo, bet dalinosi su visais. Ir ačiū jiems, kurie atrado tuos metodus ir tikrai mes galim juos pritaikyti savo dvasinės kelionės praktikoje. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.